Jā, tarifu pieaugums no 1. jūlija mājsaimniecībām būs ļoti dažāds, un tas ir atkarīgs no tā, cik efektīvi pieslēgums tiek izmantots. Un attiecīgi, lai mēs mazinātu šo gaidāmo elektroenerģijas rēķinu pieaugumu, mēs aicinām mājsaimniecības rūpīgi izvērtēt savā mājoklī uzstādītās pieslēguma jaudas. Tad arī jāsaka, ka lietotājiem, kam ir viena fāze un 16 ampēru pieslēgums, slodze jau šobrīd ir optimāla. Līdz ar to samazināt vēl uz mazāku slodzi tehniski nav iespējams. Taču, protams, jebkurš mājsaimniecības lietotājs ir aicināts pārskatīt un īpaši, ja arī tie patērētāji, kam mājokļos ir uzstādīti trīsfāžu pieslēgums ar ļoti lielu slodzi, kā 25 ampēru slodzi un lielāka. Ko lietotājs šajā situācijā var darīt? Lietotājs var izvērtēt savu pieslēgumu efektivitāti un var pieteikt šo slodzes samazināšanu un pakalpojumu var pieteikt sadales tīko klientu portālā un attiecīgi šis pakalpojums stājas spēkā jau nākamajā dienā. Tiegi ir jāsaka, samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, bet atjaunošana ir maksas pakalpojums, ko veido sadalas tīkla atjaunošanas maksa un jaudas uzturēšanas maksa.